Drīkst, var runāt.
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien.
Aidi.
Jā.
Vārds kundze.
Jā.
Nī.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Zvaniet mums telefona numurs 67222888 un 67225599. Vai arī rakstiet caur mājaslapu mums sūtot ziņu vai arī caur WhatsApp tur 25660440. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man gribas izteikt līdzjūtību Rīgas mēram Kirškungam, jo ja viņam ir tādi darboņi, kā vakar bija raidījumā pie Kučas un pie Zander, Regīna Ločmela, un viss tur ir domēt, ko turēt.
Paldies! Būtu droši vien viens puses interesantāk izvērst tieši, par ko ir runa, bet, lai būtu ne brīvā mikrofonā. Sveika, Aidi, kā kundze teica, man ir problēma vai grisinājumu. Es aizpildīju novaļu šķirota un nonācu pie rezultāta, ka neviens serksts neatbilda manām vēlēmēm. Labākais par 30% sakrit ar manām domām. Gribētu būt aktīvs iesaistīties novada politikā, bet negrib iet partijas sarakstā. Vajag atjaunot sistēmu, kad bija nepartijiskie saraksti. Kā tu domā? Jā, no šīs te partijskā sistēma, kā redzams, novados nepavisam nepalīdz un neko nedod. Tā nu man arī ir jāsacina. No vienas puses ir skaidrs, ka kaut kādai sistēmai jābūt, no otras puses, manuprāt, būtu vērts tiešām izvērtēt rezultātus, vai tas kādi pašreizajā kārtība vispār sniedz vajadzīgo rezultātu. Halo!
Labdien, Aidi!
Labdien!
Varbūt es ar savu jautājumu jau esmu nokavējis un tas nav kļūst aktuāls. Es īpaši neesmu meklējis, vai tīmeklī ir kaut kur uzrakstīts, kāpēc tik nozīmīgus kultūra vēsturiskus notikumus, kā notika sestdien Mītavas koncerta zālē un svētdien Stropu izstrādē, netranslēja Latvijas televīziju.
Nu, sestdienas pasākumā es pats dziedāju. Svētdienas zinu, ka man citi draugi dziedāja. Nu, vai tas ir jādara vai nav jādara, droši vien ir jautājums, nezinu. Es gan arī mazlietiņ ļoti tā, jāsaka, piesardzīgi raugos vispār uz pilsētu svētkiem, kas tiek organizēti ļoti citīgi tieši pirms vēlēšanām. Tā kā arī šīs aspekts ir jāņem vērā, nezinu. Varētu par šo diskutēt. Jo pats par sevi, protams, ne jau tikai jūs pieminētie. Pirms tam ir bijuši dejotāji liela saieti, par ko mums ir klausītāji sūdzējušies, ka par to nav nekas ziņots. Nu, šie te reģionālie dziesmu un deju svētki, nu, viņi notiek Latvijā regulāri šajās dienās. Jautājums brīvā mikrofonam vai buldozeram vispār ir reāli saņemt pielaidu valsts noslēpumam, prasa Jānis. Jā. Es pieļauju, ka jūs jautājums ir vietā, un to mēs uzzināsim tikai tad, kad pienāks no, tas rezultāts. Halo!
Labdien!
Labdien!
Kārtējo reizi Latvijā gribu, lai rati skriet uz zirgam pa priekšu. Vai jau vairākas reizes tā bija sagriezti kuģi, nojauktas cukurfabrikas, un tagad visu mēs pērkam pa dārgo. Brisele redzēs ieteica, bet Latvija darīja, nu tagad jāķerās pie olām klāt. Viss tas te drīkst turēt sprostos mocīšanā toties citas Eiropas valstis un Ukraina ražo lētās olas. Vai kliedzēji nesaprot, ka Latvijā cilvēki pirks lētās olas, ne mūsu vietējās dārgās, pirks ievestās, vai tie, un tie lielie kliedzēji vai vistu mocīšanu, nu, tur dzīvokļi suņus un citus dzīvniekus, vai tā nav dzīvokļi, dzīvnieku mocīšana. Tad, kad...
Es sapratu jūs bažu, lai gan es esmu par to, ka labturības procesiem ir jākļūst civilizētāji arī mūsu pasaulē, Eiropā šeit, un teikt, es nezinu, es man laikam, jā, kaut kādā mērā tas ir sirdsapziņas jautājums. Ceru, ka situācija mainīsies. Tāpēc, nu, tāds ir mans viedoklis. Lūdzam nelielu atbalstu senioru komandai 75+ basketbolā, raksta mums Bruņevits kungs, lai varētu aizbraukt uz pasaules čempionātu Šveicē, kas būs jūlijā. Mums līdz šim nav atsaucības šim lūgumam. Komanda jau tāpat brauks par savām pensijām un, diemžēl, aizstāvēs Latvijas tēlu, tikai mums tas katram izmaksā pāri par 1000 eiro. Bet nu, mēs gribam parādīt, ka arī basketbola tradīcijas šajā vecumā var būt un var sportot. Tāpat telefonu var rādīts. Cik interesanti, 75 plus basketbols. Nu, no vienas puses jāatzīst, cilvēkiem ir tiešām enerģija un veselība šajā vecumā kaut ko tādu darīt. Varbūt, ka kāds var atsaukties, palīdzēt nu, senioriem basketbolistiem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Par vēlēšanām.
Jā.
Ir problēma. Man īpašums lauku 200 km attālumā no Rīgas. Es it kā varētu nobalsot pa vietējiem. Bet es esmu deklarēts, mani sievas kundze ir deklarēta Rīgā, un tagad man viņi jāved uz Rīgu nobalsot. Vai arī te brīdās, ka aktivitāte ir zemā.
A, kāpēc jūs deklarēt Rīgā, bet dzīvojat kaut kur citur?
Ne, laukos mēs dzīvojam lauku mājā jā, pa vasaru.
Bet, bet, tikai tik, nu, vasaru, tik cik pa vasaru.
Deklarēties no Rīgas ārā, kad es...
Nu, nu, jums, jā, sapratu, jā. Nu, jums bija iespēja, man liekas, ka nu jau gan ir pavēli, bet vispār bija iespēja mainīt šo te vietu, kurā vietā jūs gribat balsot. Tad, kad visiem Latvijā izsūtīs, citu saņemot arī Latvijā LVS vēstules par to, ka nu, tā un tā ir jūsu deklarētā vieta, bet jūs varat mainīt vēlēšanu iecirkni, tur, kur jums ir īpašums, tad tas bija jādara. Nu, cita ceļa jau nav, kā tad citādi, lai pašvaldība vēlēšanās to izdara. Šovnerkungs raksta, ka Latvijas Radio 1 svētdien raidīja tiešraidē Latgales dziesmas svētkus, un Latvijas TV 1 arī rādīja. Visu tiešraides koncertu rādīja vai ziņa bija, un es jāatzīst, ne, nu labi, neskatījos, nu sestdien, saprotams, arī pats dziedāja, tāpēc nevarēju skatīties. Halo, bet nebija kamērs tur. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribu runāt pavēlēšanām. PSRS laikā brauc aģents, aģentēja cilvēkus, ko jāvēlē. A tagad, nu, kā gulbenes novada, nav ne ziņas, ne miņas aiziesi uz pagastu vai uz to domi, kā balta lapa. Cilvēks pat nepazīsti, kas kurais būs. Un tikai balso, tur būs zaļie, un tur ir visādi, bet mēs jau visus nepazīstam. Bet kāda brīvā Latvija ir? PSRS laikā tomēr bija cita gaisotne.
Es gadēju iedomāties, PSRS vēlēšana ieguvuma no mūsdien vēlēšanā, toreiz, man liekas, tās vēlēšanas bija pilnīgi bezjēdzīga formalitāte, no kurām tāpat nekas neietekmējās, ko jūs nobalsojat, bet šodien es arī atzīšos, man ir problēmas ar atpazīšanu sarakstos, nu tāda, tā, diemžēl, realitāte, nē, par novadiem ir. Man jau gan šķiet, ka novados vairāk ir jāskatās pēc cilvēkiem, nevis pēc partijām, rakstā Alisa. Nu, ir taču, zinām, cilvēki, kurus pazīstat un kurus vēlties, vai tieši otrādi nevēlties redzēt jaunajā domē. Es jau vakar starp citu ierakstīs Bluskai sociālajā medijā, kad, ja es būtu rīdzinieks, es balsotu, nekādā gadījumā nebalsotu par to partiju, par ko es balsošu, visticamāk balsošu vēl, es apsveru šobrīd savā novadā un otrādi. Savā novadā es balsošu par iespējams partiju, par kur nekad nebalsoties, būtu rīdzinieks. No šim visu otrādi. Tur, nu jā, partiju jēga tāda ir. Tā, labi, es tad nevaru aizrunāties, klausāmies, ko cilvēki saka. Halo!
Halo, labdien!
Labdien!
Es gribēju atgādināt vēlētājiem par kādu politisku notikumu, kad pie valdības nam bija sapulcējušies piketētāji, un garām gāja kāda saimnes spīkeri, nu notika tā ūjināšana, ne? Un tad viņi tautai, nu, pateica tādu frāzi, kad vēlēšanas beigušās, domazīme, demokrātija beigusies. Man liekas, ka pēc tam iestājas vai nu parlamentārā komisija vai parlamentārā korupcija. Kā aidim liekas, kas pēc tam iestājās?
Tad, kad vēlēšanas beidzas un beidzas demokrātija, nu, tad izklausās pēc autorkrātijas. Nu, nav tik vienkārši, protams. Es ļoti gribētu cerēt, ka nav tik vienkārši, bet jā, tā iespēja ietekmēt rezultāts bieži vien. Es domāju, politiķiem gan arī ir jāatceras, ka lūk, pagājuši cik gadi, bet jūs atceraties to, ko jūs, to, ko politiķis ir izteicies un šai pieminātajai ūjinātājai, jo, kā zināms, politikā beidzās viss diezgan nepatīkami. Sirdsapziņa saucas par lielāko cilvēces netikumu, tā raksta Mārs, es tomēr ceru, ka ne. Radio esat pārraidījis visu dziesmas svētu koncertu, televīzijā bija tikai apskats. Lūk, tā te mums Jānis precizēja par dziesmas svētkiem. Halo!
Labdien!
Labdien!
Man ir divi jautājumi. Sakiet, piemēram, kāpēc brīvais mikrofons, kāpēc jums ir tik maz ierādīts tas raidīšanas laiks? Cilvēki grib izteikties. Šitais ir vienīgais raidījums, kur var uzklausīt, ko cilvēki domā, bet tik īstas raidījums, vai tad tur nevar ilgāk pat viņu padarīt?
Nu, tieši tāpat man jāsaka diskusijas jautājums, tas jau ir lielā mērā atkarīgs no jums vēlētājiem, ir jau cilvēki, kas mums raksta, ka tas ir bezjēdzīgs raidījums un labāk to likvidēt, tā kā nu, nebūšu es tas, kas izlem šo jautājumu. Jā, tie tikai bija romantiski laiki, raksta Signe, kad Solvita uīnājuma pensijas bija maziņas, tīrā nostaļģija. Sācim redzot ar ironiju. Nu labi, atcelt vēlēšanas vasaras sākumā, kad visiem vēl pavasars galvā un rudenī, kad vēders pilns, visas vēlēšanas vajag februārī un martā. Tā mums saka Kārlis. Zinu, ka šis jautājums arī šodien tad parādījies ir diskusija laukā. Halo!
Labdien, Tomson kungs!
Labdien!
Redziet uz vēlēšanām, ja? Cilvēki nezina, par ko varēt balsot, bet ka jāiet uz pagastu pēc pabalsiņiem, to viņi gan naski zina, kādi iesniegumiņu uzrasīt, no ko varēs saņemt. Paldies, ka uzklausījāt.
Arī ne visi zina, tad cita ne visi aiziet. Tā arī ir fakts. Tas ir fakts. Vajag vairāk ierobežojums deputātu kandidātiem pēc Gustava domām. Nu, vismaz to, ka jābūt ir vidējai izglītībai. Nu, kas tas par deputātu, kurš ar pamatu izglītību strādā par apsargu? Un tad vēl nākamais ir, ka vajag vecumu ierobežojumu vismaz līdz 65 gadiem. Citādi. Visādi vectētiņi te vada pasauli. Mēs jau redzam, ir valsts, kur, kamēr tu neesi pensijas vecumā, par vadītāju netikt. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Halo!
Labdien!
Vai var runāt?
Runājiet, droši!
Halo!
Nu, runāsit?
Labdien!
Labdien!
Vai tas ir brīvās mikrofons?
Ir.
Tātad man... Jautājums
ir. Halo. Nu, es saprotu, jūs sakat, mēģināt sev saklausīt radio un nevarat saprast, jo ir laika nobīd. Nekas ar mums saruna nesanāks. Pavisam īsi vēl brīdis. Halo.
Man tikai viens jautājums.
No.
Zinot, Ziemeļu rajonā aprūpētājiem veselā ļoti daudz sarakstīt punktu, kurus ir slimajam jāaprūpē slimais. Ar viņu tikai ieiet uz 5 minūtē un aiziet prom.
Par šo vajag sūdzēties. Par šo vajag droši vien pilnīgi noteikti sūdzēties, jo par to ir jārunā, bet tas ir cits stāsts. Un te vairāk laika, diemžēl, nav ziņas, un tad mums politiskā diskusija.